Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu 30. decembar. Prvih 2400 doza ruske Sputnik V vakcine stigle u Srbiju. Čeka se odobrenje Agencije za lekove i medicinska sredstva. Vakcina Univerziteta Oxford i kompanije AstraZeneca protiv koronavirusa odobrena je za hitnu upotrebu u Velikoj Britaniji. Novi potresi u Hrvatskoj. Vlada proglasila dan žalosti 2. januara. Podignuta optužnica za zločine nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Foči 1992. godine. Vreme oblačno, mestimično s kišom. Najviša temperatura od 11 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šta je prvo što ćete uraditi kada prođe pandemija? Odgovor na ovo pitanje dali su Ivan Kopitović iz Podgorice i Violeta iz Prištine.
Taj dan se ustaje u 7 i ide se u kafan.
Posjetila bih druge gradove, šetala bih, ugušila nas je sve ovo godinu dana.
Koliko je posao čistača postao rizičniji tokom pandemije? Kako to vidi čistač beogradskih ulica Veljko Banjaš?
Normalno da se plašim, a šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi kontingent Sputnik V vakcine 2400 doza stiglo je u Srbiju, prema rečima državnog sekretara Ministarstva zdravlja Mirsada Đerleka.
Za dan dva se očekuje uvozna dozvola i sertifikat za upotrebu, tako da možemo očekivati upotrebu Sputnika V odmah posle nove godine. To će nam također ova dozvola koju će izdati Alims omogućiti da u toku januara dobijemo znatno veće količine o kojima i premijerka i predsjednik države su govorili, tako da se nadamo da već u drugoj polovini januara možemo otpočeti mnogo masivniju i veću vakcinaciju, a tu pre svega mislim na početak paralelne vakcinacije naših zdravstvenih radnika u COVID sistemu.
Rekao je Đerlek. Imunolog i član kriznog štaba vlade Srbije Srđa Janković rekao je danas za Radio Televiziju Srbije da je još uvek rano govoriti o kolektivnom imunitetu kada je reč o koronavirusu.
Za ovu bolest taj prag je negde oko 70%, ali ja se ne bih toliko vezivao za tu brojku i ne bih se toliko vezivao za taj neki krajnji cilj. Mi ne možemo još da pričamo delotvorno, operativno o eliminaciji SARS koronavirusa 2. Za sada treba da pričamo o tome kako da zaštitimo one koji su najugroženiji.
Rekao je Janković za RTS. Prva sledeća isporuka vakcina Pfizer je 4. januara, a od tada na svakih 7 dana do 25. januara, najavio je juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Za 5 dana vakcinacije protiv koronavirusa u Srbiji je prvu dozu vakcine primilo 854 korisnika gerontoloških centara, izjavio je ranije Mirsad Đerlek. Đerlek je za televiziju Prva izjavio da su neki od vakcinisanih protiv koronavirusa prijavljivali blago crvenilo i blagu glavobolju, što je nestajalo za nekoliko sati. Minimum za vakcinisanje je 1,4 miliona ljudi, a maksimum oko 3,5 miliona. Ako uspemo sve to da odradimo, mi ćemo postići kolektivni imunitet i posle toga nastaviti normalno da živimo, ocenio je Đerlek. U poslednje 24 časa u Srbiji od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo 46 pacijenata, a novo zaraženih je 3136, saopšteno je na sednici kriznog štaba za borbu protiv pandemije koronavirusa. U bolnicama širom Srbije je 9366 pacijenata, od kojih je 283 na respiratorima. Prema odluci vlade i kriznog štaba, 31. decembra i 1. januara restorani i kafići radiće do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati. Neće biti organizovanog dočeka nove godine. 2020. godina bila je za ceo svet jedna od stresnijih i izazovnijih godina, u kojoj smo pojedinačno i kao svet naučili brojne lekcije. Kroz ništa manje izazova prošli su i građani Zapadnog Balkana. Kakva su njihova razmišljanja i želje za narednu godinu? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Kraj 2020. godine sa sobom prirodno donosi i razmišljanja i rekapitulacije o prethodnoj, ali i pravljenje planova i želja za narednu godinu. Razgovarali smo sa građanima Sarajeva, Prištine, Podgorice i Beograda o tome kakvi su njihovi postpandemijski planovi i šta će prvo uraditi kada prođe pandemija.
Imam petoro unučadi i da se izljubim, izgrlim, da šetam, jer i ne vidim jednomu, ne daju mi. Da mi ne prine, jer su srčani i bolesni. Tako da je to meni dovoljno.
Rekao je Slavko Vidić iz Podgorice. Da ljudima u životu fale one male jednostavne stvari, slaže se i Slavkova sugrađanka Dragica Mihajlović.
Što ću prvo uraditi? Otići kod prijatelja.
Gdje? Koji?
Gdje me nanese najprije. Put ponese.
A neki planiraju da kada dođe kraj pandemije, to propisno i proslave.
Taj dan se ustaje u 7 i ide se u kafan. Eto, da skrati muke. Mislim da će se to dogoditi. 7 i 15 kafan. U toj listi prioriteta su vjerovatno u top 5. Žurke provodi i tako to, ali ipak mislim da će nam trebati dosta vremena kad sve ovo prođe da se vratim u taj neki normalni tok.
Iskren je Podgoričanin Ivan Kopitović. Selimo se u Bosnu i Hercegovinu, gde nam Sarajlije govore o tome šta za njih znači normalan život nakon pandemije.
Pa trebalo bi prvo normalno da se počnem da krećem bez ove maske, onda idemo s normalnim životom, nastavljamo.
A šta znači normalan život?
Pa meni znači normalno išno fakultet, vjerujte mi.
Rekla je Ajla iz Sarajeva, a slično mišljenje deli i njen sugrađanin Džemil.
Baš ste me iznenadili sa pitanjem. Vjerovatno ću okupiti društvo u nekom dobrom restoranu da proslavimo taj kraj.
Sa druge strane, neki, poput Mire iz Sarajeva, jedva čekaju da obiđu najmilije koje dugo nisu vidjeli jer žive u inostranstvu.
Obiđu svoje najmilije koje nisam dugo vidjela.
A gdje vam žive najmilije?
Pa ima nas u Njemačkoj, ima nas u Austriji, u Holandiji, eto tako.
Koliko dugo ih niste vidjeli?
Pa od marta. Od marta kako je počela ova pandemija.
Putovanja su se uželeli i građani Kosova, poput Violete Gaši iz Prištine.
Posetila bi sve bližnje koji su imali smrtne slučajeve, a koje nisam mogla da posetim. Uradila bih to, a potom bih se posvetila porodici, šetnji. Posetila bih druge gradove, šetala bih. Ugušila nas je sve ovo godinu dana.
Na hangul faćeni vet.
Kaže Violeta, da putuje čim sve ovo prođe, želi i Erza Brahuši.
Možda bih se okupila sa društvom i što da ne, da posetim neko mesto u Evropi.
Međutim, ima i onih kojima najviše nedostaje sport i rekreacija.
Bavila bih se sportom koji volim, učestvovala na takmičenjima, da budemo što slobodniji.
Rekla je Almira Brahimi iz Prištine. Malo severnije, u Beogradu, osjećaj slobode je ono što ljudima najviše nedostaje posle skoro godinu dana mera restrikcije i zaključavanja po kućama.
Osjećamo se bar kao da smo oslobođeni, slobodni, da možete vidjeti gdje hoćete, da sedne pijete kafu gdje hoćete. Male slobode, ne treba nam mnogo.
Rekla je Beograđanka Snežana Novaković. Međutim, čini se da su ipak putovanja i osjećaj da se može izaći iz zemlje bez straha ono što je u Beogradu dominantno.
Da otputujem negde preko.
A gdje?
Pa recimo Dubaji.
Zbog čega Dubaji? Je li ima neki poseban razlog?
Želja. Velika želja koja nije do sada ostvarena.
U Crnu Goru.
A što baš u Crnu Goru?
Pa tamo mi je rodbina, odatle sam iz Crne Gore, pa sam malo da vidim.
Kažu Snežana Milić i Filip Grdinić. Sa željom da nova 2021. godina donese više zdravlja i slobode, za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Kada rano ujutro očišćenim ulicama krenete na posao, pomislite li kada je ustao onaj koji ih je pripremio za novi dan? Javno-komunalno preduzeće, Gradska čistoća, je od početka pandemije, pored redovnih zadataka, bilo zaduženo i za dodatnu dezinfekciju javnih površina. Čistač beogradskih ulica, Veljko Banjaš, jedan je od onih koji svakodnevno prkose opasnostima zaraze, kako bi ulice prestonice bile čiste i sigurne za građane. Priču njemu donosi Gordana Ćosić.
Ulice su bile prazne, puste, mi smo morali da radimo. Malo je to onako malo neprijatno, gledaš Beograd, ono pusto, nema nigdje nikoga, maltene, samo policija i mi.
Ovako 60-godišnji Veljko Banjaš iz sela Sevkerina, udaljenog 40 km od Beograda, opisuje Beograd tokom vanrednog stanja, koje je u Srbiji, počevši od marta, trajalo skoro dva meseca izazvano pandemijom koronavirusa. Veljkov dan počinje u cik zore, da bi Beograđani imali čiste ulice kada počne novi dan.
Ujutru se budim u 3:30. Ustanem, popijem čaj. U 4:15 izlazim iz kuće, u 4:30 imam kombi koji ide za grad i u 5:30 smo u Beograd.
Priča Veljko u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On istu rutinu ponavlja već 24 godine, a kako sam kaže, od početka pandemije posao mu je još zahtevniji, jer svaki delić otpada može nositi zarazu.
Plašim se, kako da se ne plašim? Normalno da se plašim. A šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Strepnja da li se čisteći ulični otpad možda zarazio koronavirusom, ne napušta ga ni kada se vrati kući.
Moja supruga, kad ja dođem kući, ona meni u dvorištu, ona je asepsol i na prozoru, ja to prvo uzmem i operem ruke s tim. I onda ulazim u kuću, presvučem se, ona to iznese, malo ostavi napolju, u dvorištu, da se to malo izluftira.
Kaže on i dodaje da mu strah za svoje i zdravlje njegovih najmilijih ublažava podrška koju često dobije od građana Beograda.
Desilo se kad sam ispraznio jednu korpicu na Terazijama i u Bezistanu. Naiđe jedan čovek i dok sam ja ispraznio, ono mi se zagrevi jedna kesa u kojoj je bilo svega i svačega, između ostalog bilo je i maski. I on priđe i tapše me po ramenima i kaže, sinko, pazi polako, nemoj, to je opasno, vodi računa šta radiš.
Iako su čistači ulica za većinu prolaznika neprimetni, Veljko je na ulicama Beograda tokom skoro četvrt veka rada stekao i prijatelje.
Jedna diva.
Stvarno?
Diva.
A kako ga znate?
Koliko, 10 godina se znamo.
Ovako, sa beogradskih ulica?
Naravno.
Kako zdravlje? Vidimo se, prijetno.
Prema podacima javnog preduzeća Gradska čistoća, tokom cele pandemije oko 370 Veljkovih kolega i koleginica, pored redovnih poslova, radili su i dezinfekcije raznih površina. U susret novoj godini imaju samo jednu želju, da maske i zaraza postanu prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Socijalna distanca i druge epidemiološke mere promenile su život, ali i smrt. Između pokojnika i porodice sada je samo jedna osoba. Kako je biti pogrebnik u doba pandemije? Više u prilogu Nikole Borozana.
Umjesto tradicionalne sahrane s porodicom i prijateljima, sada je tu samo jedan čovjek, pogrebnik. U protekloj deceniji osjetio je tugu i bol mnogih, ali pandemija je dramatično promijenila i život i smrt, kaže Raco Lončar, pogrebnik iz Nikšića.
Boga mi, narod umire previše. Previše brzo.
Zbog mjera protiv epidemije, sahrani može prisustvovati samo uža porodica i to sa distance.
Ja sam tu sa njima, mislim, sahranjujem kao član porodice, jer moram da bude. Znači, jednostavno moramo, takva je situacija i moramo. Znači, jer uvijek porodice neka uvijek gleda i kad sahranjuješ da pomogne, znači neko da na taj način da se oprosti sa pokojnikom na diri način. Ali u ovom momentu oni su samo posmatrači.
Uloga pogrebnika nije izmijenjena samo na groblju. U bolnicu ulazi sa zaštitnom opremom i preuzima preminulog u skladu sa strogom procedurom.
Pokojnik koji premine od COVID-a, on ne može da se spremi i da se, mislim, na onaj svijet opremi kako treba i doliko, što je malo i tužno. Pokojnik koji ide u PVC kesu, zatvoren, i mora da ide u limeni sanduk i u drveni sanduk. Porodica nema dodirne tačke sa njime. I bilo je slučajeva da porodica mene pita da li je to ta osoba, jer ja ne smijem da ga otvorim. On hoće da vidi, želi da ga vidi, želi, hoće da ga spremi, da ga obuče. To su ti svi momenti I onda to dok je pacijent od neodoljenja dva sata, malo to je spasno i uvijek neko ima iz porodice i ja kroz priču, kroz razgovor malo razumiješ to, da ga približiš, da on mora da shvati da to ne može da bude tako, nego kako procedura kaže.
Pored psihološkog pritiska posla, prisutan je i strah za porodicu. Nikšić je jedan od epidemiološki najugroženijih crnogorskih gradova. Raco Lončar, pogrebnik.
Možda neki puta mi ne razmišljamo sebe, nego razmišljamo, dolaziš kući, porodica, ono, radiš taj posao. Džabe, mi se izolujemo, znači, kažem, zaštitimo. Sve to uzmemo kako treba, ali strah postoji.
Strah ipak nadvladava profesionalna odgovornost, potreba da se pomogne ožalošćenima, ali i nada da će pandemija uskoro proći. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Vakcina protiv koronavirusa koju su razvili Univerzitet Oxford i kompanija AstraZeneca odobrena je za hitnu upotrebu u Velikoj Britaniji, javlja BBC. Velika Britanija je prva država koja je do sada odobrila ovu vakcinu. Očekuje se da će vakcinacija ovom vakcinom početi naredne sedmice u Velikoj Britaniji i biće korišćena uz Pfizerovu, kojom je do sada vakcinisano 600.000 ljudi u toj zemlji. Britanski ministar vlade Michael Gove rekao je da bi odobrenje ove vakcine moglo ubrzati ukidanje strogih blokada u zemlji, što je faktički otkazalo božićne svečanosti za milione ljudi.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres magnitude 4,9 prema Richteru pogodio je danas ujutru centralnu Hrvatsku s epicentrom 37 km jugoistočno od Zagreba i 18 km zapadno Siska prema Evropskom mediteranskom seizmološkom centru. Seizmološka služba Hrvatske objavila je da je područje Petrinje jutro zatresla serija od 3 potresa nakon 6 sati. Hrvatsku je juče pogodio snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru, a epicentar je bio 3 km od Petrinje. Prema posljednjim informacijama stradalo je 7 ljudi, 20 je povrijeđeno, a materijalne štete su ogromne. Vlada Hrvatske proglasila je 2. januar danom žalosti zbog ovih razornih potresa koji su pogodili Sisačko-Moslavičku županiju. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je juče da će zemljotresom pogođenim područjima danas biti isplaćeno skoro 16 miliona evra interventne pomoći. Plenković je rekao da je materijalna šteta jako velika, posebno u Sisku i Glini i u okolnim selima, kao i da mnogi ljudi ne žele da napuste svoja mesta stanovanja iako su im kuće jako oštećene. Prema navodima Hrvatske državne televizije, dosta ljudi pod ruševinama u potrazi za preživelima, pod ruševinama Petrinje i susjednog grada Siska, te drugih manjih mesta u toj regiji su vojska, policija, vatrogasci, Crveni krst i ostale službe. Jučerašnje zemljotres se osjeti u Srbiji i Bosni i Hercegovini, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Prema podacima vlade Republike Srpske, najviše štete bilo je na zapadu Bosne i Hercegovine, gde je oštećen veliki broj javnih i privatnih objekata. Nema podataka da je bilo štete ili žrtava u Srbiji. Hrvatska se nije oporavila ni od zemljotresa koji je 22. marta ove godine pogodio Zagreb i okolinu, magnitude 5,5 prema Richteru, s epicentrom 7 km severno od centra Zagreba. U ovom potresu je jedna devojčica poginula, a oštećeno je 25.000 zgrada, što privatnih, što javne namene.
Puštanje u rad deonice gasovoda kroz teritoriju Srbije, kojom će se povezati na gasovod Turski tok, najavio je za 30. decembar predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nešto više od godinu i po dana od kada su počeli radovi na njegovoj izgradnji. Gasovod je na teritoriji Srbije gradilo mešovito rusko-srpsko preduzeće GasTrans, u kome većinski paket od 51% drži rusko državno preduzeće Gazprom, dok 49% drži javno preduzeće Srbijagas, u 100%-tnom vlasništvu države. Srbija je sredstva za izgradnju gasovoda shodno vlasničkom udelu obezbedila iz kredita kod komercijalnih banaka. Priključivanje Srbije na Turski tok, zajednički projekat Rusije i Turske, kojim je planirano dopremanje gasa iz Rusije preko Crnog mora do Turske, a zatim i do Bugarske, Srbije i Mađarske, ima dugu predistoriju. Povezivanje na ruski gasovod rezultat je višegodišnjih napora koji su Srbiju koštali i vremena i novca. Sam gasovod naslednik je propalog ruskog projekta gasovoda Južni tok, od čije izgradnje je krajem 2014. Rusija odustala jer nije bila u mogućnosti da uskladi projekat sa pravilima Evropske unije. Novi gasovod na teritoriji Srbije nije u skladu sa evropskom regulativom, na šta je u više navrata ukazivala energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije. Jedna od ključnih zamjerki energetske zajednice odnosi se na to da na novom gasovodu neće biti omogućena konkurencija, odnosno da nije omogućeno da gasovodom poteče i neki drugi gas, a ne isključivo ruski, od čega bi direktnu korist imali potrošači u Srbiji, jer bi konkurencija dovela do niže cene tog energenta. Zamjenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle prilikom predstavljanja godišnjeg izveštaja tog tela o implementaciji propisa Evropske unije na online konferenciji za medije 23. novembra istakao je da će izgradnja novog gasovoda dodatno ojačati monopolski položaj ruskog Gazproma i javnog preduzeća Srbijagas na gasnom tržištu Srbije u narednih najmanje 20 godina. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Podaci iz godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Srbije pokazuju da je Srbija u 2019. i sopstvene proizvodnje uspjela da podmiri tek 12,6% potreba, dok je sve preostale količine gasa uvezla isključivo iz Ruske Federacije. Više o ovo i drugim temama pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Spomenka Novovića i Borislava Pjana, koji se terete za zločine protiv čovečnosti na području Foče, na istoku Bosne i Hercegovine. Optuženi se terete za zločine počinjeni nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Foče 1992. godine. U optužnici se navodi da su Novović i Pjano za vreme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini u okviru širokog i sistematskog napada Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih jedinica vršili progon civilnog stanovništva na nacionalnoj i verskoj osnovi i postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vreme rata. Optuženi Novović tereti se između ostalog da je lično upotrebom hladnog oružja ubio 5 civila bošnjačke nacionalnosti starije životne dobi. Pjano se između ostalog tereti da je zajedno sa drugim osobama pucajući iz vatrenog oružja učestvovao u ubistvu 6 osoba bošnjačke nacionalnosti. Tokom rata u Bosni i Hercegovini u Foči je ubijeno oko 3000 bošnjaka, a još se traga za 627 žrtava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski sud dosudio je 10 aktivista iz Hong Konga na zatvorske kazne od 7 meseci do 3 godine zbog pokušaja da prebegnu na Tajvan. Porodice ističu da im nije bio dozvoljen kontakt sa njima, kao ni da odaberu advokate. Od kraja prošle godine, Tajvan je postao prećutno utočište za hongkonške aktiviste koji nastoje da izbjegnu sve represivnije mere nakon donošenja novog restriktivnog zakona o nacionalnoj bezbednosti usvojenog zbog masovnih prodemokratskih protesta u ovoj nekad poluautonomnoj regiji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Grupa poznata kao Hong Kong 12 pokušala je u avgustu da gliseron stigne na Tajvan, ali ih je uhvatila kineska policija. Sud na jugu zemlje u gradu Shenzhen osudio je na 3 godine zatvora Tan Kaiyina i Quinn Moona zbog organizovanja ilegalnog prelaska granice, a 8 lica na 7 mjeseci po optužbi za ilegalni prelazak granice. Među njima i Andy Lee, istaknuti aktivista prodemokratskog pokreta u Hong Kongu. 2 maloletnih članova grupe za sada nije osuđeno i u sredu su predati policiji u Hong Kongu. Članovi porodice optuženih rekli su im da im je bio uskraćen pristup najmilijima i da optuženi nisu mogli odabrati advokate. Moramo da se prisjetimo da su bili zatvoreni u Kini, odsečeni od sveta, njihovih porodica i advokata po njihovom izboru 4 mjeseca pre nego što su prisustvovali lažnom suđenju gde su smeli da uđu samo akteri kojima je to odobrila Kineska komunistička partija, kazala je Beatrice Lee, sestra Andy Lee. Nakon izricanja presude, grupa za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je saopštila da su mladi izloženi riziku od mučenja nakon nepravednog suđenja. Ove kazne izrečene nakon nefer suđenja ogolile su opasnosti sa kojima se suočava svako ko se nađe pred sudom u kineskom krivičnom sistemu, izjavio je direktor Amnestija za Azijsko-Pacifički region Yamini Mishra. Nakon hapšenja aktivisti su držani 4 mjeseca u pritvoru bez optužnicu u gradu Shenzhen u kopnenom delu Kine. Na početku suđenja u ponedjeljak diplomati iz nekoliko zapadnih zemalja okupili su se ispred zgrade suda, ali im nije bilo dopušteno da uđu kao ni stranim novinarima. Sud je saopštio da je navodno svih 10 optuženih priznalo krivicu, a dvoje maloletnika prestup. Advokati osuđenih ističu da su kazne preoštre, te da nisu dokazani navodi optužnice o organizovanju ilegalnog prelaska granice. 12 stanovnika Hong Konga prestrela je na moru kineska obalska straža ujutro 23. avgusta samo 70 km jugoistočno od Hong Konga. Većina njih se već suočavala sa optužbama zbog učešća u masovnim prodemokratskim protestima koji su prošle godine zapljusnuli bivšu britansku koloniju. To je značilo da ovu teritoriju nisu mogli da napuste redovnim putem. Stotine Hongkonžana potražilo utočište na ostrvu, većina je legalno stigla vazdušnim putem, dok su to neki učinili brodom uz pomoć krijumčara. Slučaj 12 pritvorenika skrenuo je pažnju na sve intenzivniju borbu aktivista za demokratiju u Hongkongu, nekadašnje ključne destinacije za izbeglice koji su bežali od progona. Donošenje kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti u junu postaklo je brzo gušenje demokratskih sloboda u nekada poluautonomnom gradu. Ovim aktom se zabranjuje secesija, subverzija, terorizam i dosluh sa stranim snagama u ovom jednom od najvećih finansijskih centara na svetu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom finansijskih skandala i zloupotreba u Rimokatoličkoj crkvi, ali i manjka prihoda usled pandemije, Papa Franja je ubrzao reformu administracije Vatikana i njegovih finansija koju je postavio u središte svog mandata, pišu svetski mediji. Papa Franja izdao je novi dekret za transparentnije upravljanje dobrotvornim fondovima i pooštravanje kontrole finansija Vatikana posle skandala s kupovinom luksuzne nekretnine u Londonu, ukazuje Reuters. Uredba objavljena u ponedeljak ponajviše usmerena na državni sekretarijat, ističe Reuters, dodajući da se taj najvažniji deo Vatikanske administracije mora odreći upravljanja fondovima, investicijama i nekretninama, dok će biti pod nadzorom dve druge ekonomske službe. Vatikanski državni sekretarijat je 2014. godine uložio oko 200 miliona evra kao partner u poslu kupovine luksuzne zgrade u Londonu, u okviru čega je platio desetine miliona evra naknada posrednicima, navodi Reuters, dodajući da je istraga o londonskom poslu dovela do suspenzije 5 zaposlenih u Vatikanu, od čega 4 sekretarijata. Državni sekretarijat takođe gubi kontrolu nad fondom Petrov Novčić, u koji vernici uplaćuju sredstva i koji ima za cilj da pomogne papi da upravlja crkvom i finansiranje nedobrotvorne organizacije. Taj fond je, kako navodi Reuters, korišćen za pokrivanje budžetskog deficita, ali je njegova reputacija urušena posle navoda da je korišćen za sporne investicije, poput one u Londonu. Papa Franja ubrzao je dugo planirane reforme finansija Vatikana posle pritiska finansijskih skandala koji su narušili ugled katoličke crkve, ali i pandemije koja je smanjila njene prihode, piše Wall Street Journal. Franja je ove godine centralizovao upravljanje investicijama koje su ranije kontrolisali službenici u različitim kancelarijama i doneo nova pravila o nabavkama kako bi uštedeo novac i sprečio korupciju, ukazuje američki list, dodajući da zvaničnici Vatikana rade i na uspostavljanju odbora spoljnih stručnjaka koji će postaviti finansijske i etičke smernice za investicije Svete Stolice, što je jedinstveni pristup bez presedana u savremenom papinstvu. Očekuje se da će u ovoj godini deficit Svete Stolice porasti na čak 100 miliona evra uz budžet od oko 300 miliona evra, što uglavnom odražava niži prihod od zakupa komercijalnih nekretnina, turizma i doprinosa katoličkih vernika.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 30. decembar. Prvih 2400 doza ruske Sputnik V vakcine stiglo u Srbiju. Čeka se odobrenje Agencije za lekove i medicinska sredstva. Vakcina Univerziteta Oxford i kompanije AstraZeneca protiv koronavirusa odobrena je za hitnu upotrebu u Velikoj Britaniji. Novi potresi u Hrvatskoj. Vlada proglasila dan žalosti 2. januara. Podignuta optužnica za zločine nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Foči 1992. godine. Vreme oblačno, mestimično s kišom. Najviša temperatura od 11 do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.